Pěkné dopoledne, pěkný předpolední čas přeje Daniela Brůhová. Posloucháte stále Dvojku Českého rozhlasu. Teď je tady rozhovor s hostem, který má co říci. Tím je dnes lékař Pavel Boček, ovšem je to osobnost téměř renesanční. Pěkný den, pane Bočku.
Hezký den.
Protože já jenom tak krátce udělám výčet toho, co vás zajímá, toho, k čemu se možná dostaneme. Léčíte slavné hollywoodské herce, jako například je Bruce Willis, ale možná i naše některé celebrity. Snad se mi podaří vytáhnout nějaké intimní podrobnosti, posluchači si užijí. Věnujete se dětem, které jsou potřebné, sloužíte v nemocnici v Motole, dokonce i na záchranné službě, potom chováte exotické ptáky, to už jsou dnes slepice u nás, to by mě také zajímalo, proč. Plastická chirurgie vám není cizí, no a komunikace mezi lékařem a pacientem, to je velké téma, to bychom asi mohli celou hodinu o tom vyprávět,
určitě.
Tak i k tomu se dostaneme, ale mě nejprve zajímají tak jako obyčejného člověka, obyčejnou ženu, ty celebrity Susan Sarandon, Bruce Willis, jak se dostali do vašich speciálních lékařských rukou?
Tak vyplynulo to z mého úvazku pro jednu organizaci pražskou, která vlastně zabezpečuje medical service pro takové významnější nebo luxusní hotely. A měl jsem zrovna službu, když se těmto celebritám přitížilo, takže jsem se s nimi setkal a bylo to v podstatě ošetření jako každého jiného pacienta, jen snad s výjimkou Susan Sarandon, kde teda jsme si asi hodinku povídali o evropské a americké kultuře a bylo to velmi příjemné. Ta dáma je hrozně milá. Měla tady dceru, říkala, že neví, co si s ní má počít, že s ní mlátí puberta, takže jsme probrali i tyhle ty trošku osobnější věci, ale beru to tak, jako že to vyplynulo z mého úvazku a závazku a nějak už mi to nikdo neodpáře.
Pacient jako pacient pro vás? Nebo přece jenom, když vám
tak
vejde do ordinace holohlavý Bruce Willis s tím svým profilem?
Tak on určitě nevejde do ordinace, zatím jsem se musel vypravit do toho hotelu, kde bydlel a dole čekalo řada novinářů a reportérů a chtěli vědět, co se děje. Samozřejmě nemůžeme prozrazovat žádná jaksi medicínská tajemství nebo postupy, takže...
Ani nenaznačíte, měl chřipku?
Ne, prostě to, myslím, že byl unavený po letu, boleli ho záda, čili to byla taková skutečně relativně běžná záležitost. No a z těch českých je jich taky řada, vlastně díky svému nadačnímu a charitativnímu působení za mnoho let jsem řadu českých zpěváků poznal, já nevím, třeba velmi dobrý vztah mám s Monikou Absolonou, Hankou Křížkovou a když něco potřebují vyčistit tělo nebo něco na něm upravit, udělat, tak jim rád pomůžu, protože oni zase pomáhají nemocným dětem, čili je to reciproční a příjemné.
Tak slyšíte to, lékař se setkává se zajímavými lidmi, ale je pro něj, zdá se, tělo jako tělo, nemoc jako nemoc a příliš nerozlišuje, nebo přece jen trošku, pane?
Já myslím, že ne, že protože obecně i celebrita je člověk, má svá trápení, má svoje nemoci a tak se k němu musí přistupovat. A není možné nějakým způsobem je nadřazovat nebo podobně. Stejně nakonec ta antibiotika nebo jiné léky, které jim dáte, jsou stejné, jako dáte jinému pacientovi. Jde o to, že řada těchto lidí nemá čas, je strašně zaměstnaná, čili ani se neléčí lege artis nebo tak, jak by měla, tak jako všichni my, se trošku zanedbává a spíš nemají čas vlastně sami na sebe, což známe.
Známe a nemělo by k tomu docházet.
Přesně,
to si
tak
řekněme. Snad k tomu nedojde, alespoň v této hodince předpolední s Pavlem Bočkem si budeme povídat o chovu dnes už exotických ptáků, které snášejí úžasná vejce. Co se s těmi vejci dá dělat, o tom po písničce. Hmm. 11 hodin 16 minut, stále je vám doufám společníkem velmi milým, dvojka Českého rozhlasu. Lékař Pavel Boček, který léčil, jak jsme slyšeli, Susan Sarandon, Bruce Willise, je se mnou ve studiu, no a obdivuje tady nádhernou slepičku, kterou nám tu nakreslil Jiří Slíva. Máme ji vyvěšenou ve studiu webovými kamerami. Ji nevidíte, ale my ji vidíme. Je krásně kropenatá, černobílá. Pane Bočku, vy se vyznáte, teď se dozvíme, cože je to za druh.
Myslím si, že to je amrokská, těch druhů doma mám hodně a je pravda, že slepice nebo klasické plemené slípky už vymírají nebo jsou vidět málo kdy, protože hodně slepic je vlastně geneticky modifikovaných, když to tak řeknu, vyšlechtěných, jenom proto, aby dávali čím větší a čím více vajíček, a takové ty krásné klasické české nebo jiné slepice už moc vidět po Čechách nejsou, tak se snažím aspoň nějaká ta plemena udržet, a aby to hejno bylo barevné, což je vždycky příjemné.
No a tak pochlubte se, jaké slepice máte, kolik jich je?
Mám tam bílé leghornky, takže na Velikonoce máme bílá vajíčka, stejně tak bílá vajíčka nese česká vlaška, česká kropenka, ale mám tam i hemšíru, což je slepice, která vystupovala v mistru GS, takže tu tam nechávám, ale jí se daří velmi dobře, zřejmě.
Slepice ze showbiznisu.
Ano. No a pak tam mám ještě hamborčanky a prostě těch plemen asi 5 nebo 6, takže je to opravdu barevné stádo.
Jak vypadá hamborčanka?
Hamborčanka je hodně kropenatá, je drobnější, hodně lítá, takže by člověk měl zastřihnout křídla. Nevím, co s tím hamburkem má společného, ale...
Máte k ním kohouta?
Mám k ním kohouta takového velkého černého. Vždycky problém je, že když jsou 3 kohouti, tak se perou, protože ten jeden vždycky musí být vůdce stáda. No, je to záliba, která pramení z dětství.
Skutečně.
Že jsem jezdil na prázdniny k babičce, která měla ještě takové to klasické hospodářství, a když pak babička nebyla, tak ty slepice neměl kdo vzít, tak jsem je nějak transferoval do Prahy, protože žiju v rodinném domě se zahradou, tak jsme jim udělali podmínky, si myslím, dobré, a ze 3 jich bylo 10 a dneska jich je 30 a je to tak nějak věc, která ke mně patří. A lidé to o mně vědí, ale je to koníček, ale je z toho i užitek, a dokonce užitek báječný, protože asi před měsícem, kdy jsme měli velkou charitativní akci, tak z HECu jsme dali do dražby plato vajec a dopadlo to báječně.
Plato vajec, to znamená 30 vajec, kopa ano. Je 60, takže ano. Půl kopy vajec od vašich lenghorek.
Lenghorek. Prostě ten...
Od té šoumenky.
Ano, přesně tak, byly vybrány jednak čerstvá vejce a jednak veliká, takže to plato vajec se vydražilo za 33 tisíc korun a bylo to takže za to vlastně 2 děti mohou věc k moři, tak to si myslím, že je báječný.
A tím se dostáváme k vaší charitativní činnosti. Vy provozujete nadační fond Sluneční paprsek, to je pro děti, které vy léčíte v Motolské nemocnici, děti, které mají onkologická onemocnění.
Je to občanské sdružení, které se jmenuje Sluneční paprsek. V podstatě já jsem se ozdravným pobytům, ať v Čechách nebo u moře, věnoval už snad více jak 15 let. A postupem času, kdy jsme se měnili realizátoři, garanti, tak asi před 3 lety se skupinou kamarádů, přátel, kteří tam také jezdí, jsem vytvořil toto občanské sdružení, jehož jediným cílem je vlastně zabezpečit zdravotně příjemné prázdniny dětem, které prodělali nějaké velmi závažné onemocnění, zpravidla tedy onkologické, léčili se buď v Praze nebo v České republice. Nejčastěji jsou to děti s leukémií, mozkovými nádory a podobně. Ty tvoří asi 80% velmi zhruba té skupiny, ale bereme i děti, které by se jinak nedostaly, třeba s mořským koníkem, epileptiky nebo děti s vývodem a s jinou prostě velmi závažnou chronickým onemocněním, kde máme pocit, že by jim ten pobyt u moře mohl pomoci, ať už teda zdravotně, protože máme fyzioterapeutky, které s dětmi cvičí ráno, pak mají ještě individuální rehabilitace, ale ten význam je i v tom, že za A se vůbec někdy poprvé k tomu moři dostanou, za druhé, že tam jsou lékaři a odborný personál, takže ty rodiče nemají strach, že by se těm dětem něco stalo, tak že je to velmi zodpovědné a za třetí oni se tam vytvoří spoustu kamarádských vazeb a často takové to spojení potom mezi nimi přetrvává dlouhou dobu, takže se jí schází a podobně a nás to těší, že ty děti, které prošly takovým peklem, že se to tak dá říct, jim zabezpečíme aspoň 14 dní u moře se sluníčkem a máme tam pro ně program a tak dále, takže oni na to velmi rádi vzpomínají, takže a nás to baví.
Proto sluneční paprsek, teď jste to osvětlil. Vy oslovujete různé zajímavé osobnosti, aby vám do vaší charitativní aukce přispívali. Letos to byla například i Yoko Ono, tu jste ale neoslovil vy, ale Samuel Havátoj, který tady měl i velmi zajímavou výstavu, to je umělec, který přijel z New Yorku.
Přesně tak, on vlastně v New Yorku žil dlouhou dobu s Yoko Ono a podílel se na výchově syna Johna Lennona a on je interiérový designer, malíř, grafik, těch jeho činností je spoustu a vlastně už loňský rok, kdy jsem nám poslal od Johna Lennona vlastně litografii, letos na to navázal s tím, že jsme dostali zase od Johna Lennona krásný obrázek, který se jmenoval Kočka, šplhající kočka. A on sám také věnoval řadu dvě kresby a měl výstavu, vlastně ten charitativní večer byl spojen se zahájením jeho výstavy v Ekotechnickém muzeu, ale řada českých umělců byla tak laskavá, že nám taky přispěla. Za všechny můžu jmenovat Oldřicha Kulhánka, Olbrama Zoubka, Kurta Gebauera, Jarmilu Královou a další, takže jsme měli asi 18 předmětů a ten večer vynesl zhruba 1,4 milionu korun, za což můžeme skutečně asi 70 dětí k tomu moři vyvést a jsme tomu rádi a protože jsme malá organizace, tak je to jedna akce za rok, takže jsme rádi, že jsme vlastně pokryli celý letošní rok.
Nádherné věci nám vypráví Pavel Boček.
Dneska už nám žádný nepoví, kdo pak ji tam dál.
No a běhat pod slunečními paprsky, tak o tom mluvíme s lékařem Pavlem Bočkem, o kterém jsme slyšeli, že je to velký a vášnivý chovatel slepic a všech možných zajímavých slepičích druhů, tak by se to dalo říci, ras. No a dokonce svá vejce vlastnoručně vypěstovaná, vychovaná svými slepicemi, které jsou dokonce i některé cvičené showbiznisem, se podařilo v aukci vydražit za nádhernou cenu, takže děti, které většinou měly onkologická onemocnění, mohly se slunečním paprskem a s Pavlem Bočkem a jeho spolupracovníky odjet a užít si trošku radosti. Když tak přemýšlím, pane Bočku, o tom, když dítě onemocní a onemocní vážnou nemocí. Když dítě onemocní, je to vždycky špatné a když onemocní vážnou nemocí, řekla bych, že je to pro tu rodinu neuvěřitelná zátěž a tíže. Vy jste dlouhá léta pracoval v Motole na dětské onkologii, setkával jste se s tím, jak sdělit takovou diagnózu rodičům?
Je to velmi těžké, protože v té době, já jsem tam byl od roku 85 do roku 2001, v roce 85 obecně i v tom socialistickém zřízení rakovina byla něco, o čem se nemluvilo a rakovina u dětí už vůbec ne. Nastoupil jsem tam v době, kdy před nastoupil profesor Koutecký, kterého snad můžu po rozhlasových vlnách pozdravit.
Určitě.
A byl to velký učitel, nejenom medicínský, ale i lidský. To sdělení té diagnózy těm rodičům je strašně těžké, ale zároveň důležité, jak se to provede, protože těch národných onemocnění v dětském věku je celá řada, každé z nich má jinou prognózu, jiný typ léčby, čili já vždycky po té, co jsem se vrátil z Ameriky a kde jsem velmi intenzivně studoval vlastně způsob komunikace obecně zdravotník, pacient a zvláště v takhle kritických situacích, tak si uvědomíte, že vlastně z té informace ty rodiče nebo obecně ten pacient, když budeme mluvit o dospělých, z té primární je schopen střebat jenom 15%, čili vy si s ním musíte dát znova schůzku vyzvat ho k tomu, aby si řadu věcí napsal, co se chce zeptat a podobně. A bohužel v té naší mašinérii zdravotnictví, ať už bylo socialistické nebo současné, na to nezbývá čas, na tu komunikaci, což je hrozná škoda.
A navíc, pane doktore, myslíte si, že to umíme, že například lékaři obecně umí sdělovat, a teď nemyslím jenom dětem, ale hlavně třeba dospělým, těžké diagnózy?
No, je to samozřejmě lékař od lékaře, ale obecně si myslím, že se to teprve učíme a jsme v tom procesu učení. Ono říct diagnózu je velmi jednoduché, ale složitější je to vysvětlit velmi prostými slovy, zasvětit toho pacienta do třeba léčebného plánu nebo to, co mu budeme dělat, jaká vyšetření, jaké léky mu budeme dávat, proč mu je budeme dávat. A tady si myslím, že to pole je, nechci říct neorané, ale velmi nedostatečné, zvláště možná v těch velkých nemocnicích, kde je ten provoz skutečně extrémně náročný pro ty zdravotníky, tak to trošku šidíme. Je otázka, jestli je to naše vina, protože... No,
vy jste zmínil to slovo, mašinérie zdravotní, takže
protože
výkonuje
musíme
hodně.
Dělat řadu jiných věcí a ve srovnání s těmi Spojenými státy, třeba oni mají psychosociální pracovníky, mají psychology, mají ergoterapeuty, který spoustu té komunikace, aspoň běžné, všední, každodenní zvládnou. A my takové kategorie nemáme, nebo v minimálním počtu, a de facto všechno zůstává na sestrách, na středním zdravotním personálu nebo na lékařích. A málo kdo si to uvědomuje, že ta komunikační složka je strašně důležitá. V podstatě já osobně se setkávám s tím, že lidé, kamarádi, přátelé si nestěžují na kvalitu péče, stěžují si třeba na kvalitu informovanosti a podobně, čili pokud by to šlo nějak zlepšovat, tak bych se rád na tom podílel, ale je to, myslím si, dlouhá cesta. Já si vzpomínám, že my jsme se třeba učili marxismus, leninismus na medicíně, ale neučili jsme se žádnou komunikaci, žádnou etiku jsme sice měli, ale myslím si, že to už musí začít na těch vysokých školách medicínských.
Rok nabíral zkušenosti ve Spojených státech. Právě s tímhle jste se tam setkal, že tam je skutečně pracovník, který pomáhá lékaři a tomu střednímu zdravotnímu personálu tyhle věci řešit?
Je jich tam dokonce několik kategorií. Já řeknu třeba příklad, tak obecně pošlete někoho na rentgen plic a ten pacient, ať už většin dospělý, už si myslí, ježiš, tak já mám metastázy, nebo se tam něco děje, musím jít na plíce, když to tak řeknu. No a stačí, kdyby někdo, ať už je to třeba ten sociální pracovník, řekl, jdete na rentgen plic, protože potřebujeme vědět, jak vypadá srdíčko, jak vypadají plíce, předpokládáme, že my to potřebujeme vědět k dalšímu léčebnému plánu, čili takové to úplně obecné laické vysvětlení trošku chybí, a nebo naopak, když ten doktor zase vysype 4 věty, v nichž jsou české jenom spojky a obsahuje to latinské názvy a sice demonstruje svoji jaksi medicínskou inteligenci, ale ne už tu přirozenou. Ale nechci střílet do vlastních řád, říkám.
Je to těžká situace.
Je to těžká situace a zrovna u těch onkologických onemocnění je otázka, do jaké míry ti pacienti chtějí tu úplnou pravdu znát, ale myslím si obecně k té motivaci získat je pro ten proces léčebný je strašně důležitý ho mít na svý straně a ne proti sobě.
Aby ta spolupráce probíhala, my tady v Českém rozhlase na Dvojce máme ty zkušenosti, protože máme například zdravotnickou poradnu a často sem volají posluchači, kteří nám čtou své diagnózy. Pan doktor nevysvětlil vlastně, co to je. Je tam mnoho cizích názvů a člověk by se rád léčil a pomáhal, ale neví vlastně, jakou cestu zvolit, kudy se vydat, co dělat správně, co špatně. Pavel Boček je hostem Dvojky Českého rozhlasu. Pokud mu chcete položit nějakou otázku, využijte naši e-mailovou adresu jejakaje@rozhlas.cz. Možná, že už slyšíte Pavla Bočka, lékaře, který tady vypráví o opeře, protože to, jak relaxuje, znamená, že chodí na operu. Alespoň tak jsem to pochopila z vašeho povídání mezi písničkou. Já jsem říkala, že vy jste vášnivý chovatel slepic. A jak se k chovateli slepic ovšem hodí láska k opeře, to nám teď vysvětlíte.
Úplně jednoduše. Já žiju na vesnici, kde ještě v základní škole jsem chodil na kurzy na akordeon k panu profesoru Bláhovi, slavnému harmonikáři, a vždycky jsme měli nějaký noty a stalo se, že jsem hrál úryvky z některých oper, takže jsem pak na tu operu šel, nebo si ji pustil, koupil na desce, začal se mi to líbit. A to tak, že opravdu je to pro mě obecně vážná muzika, je relax. Z té vážné muziky preferuju operní produkce, kdy vždycky říkám, že člověk má vývoj, že od takových těch lehkých, krásných árií Verdiho, Pucciniho se dostane pak třeba k Donizettimu, Bellinimu, až zase potom, třeba jsem vůbec nemohl poslouchat Wagnera první z 15 let, a dneska je to pro mě hudba úžasná. Stejně tak, když člověk šel na její pastorky, jak si říkali, Ježišmarja, co to bude za kňákání ještě v rámci školy. A dneska to pro mě je muzika, která je nesmírně bohatá, naplňující, a když je to krásně zahráno a zaspíváno, tak je to opravdu velký zážitek, který mi připravilo i třeba naše Národní divadlo. Káťa Kabanová byla moc pěkná.
Co jste viděl v poslední době v Národním divadle?
V poslední době jsem viděl právě s panem Havátojem, který tady měl tu výstavu. Pozval jsem ho na Rusalku, trošku jsem se bál, že přece jenom Rusalka je krásná už jenom tím textem nádherným, Kvapilovým, ale ta produkce byla taková od pana Hermana velmi minimalistická, ale velmi pěkná, působivá, takže nebyla to taková ta klasická, jakoby v úvozovkách těžká Rusalka, ale velmi působivý, a jemu se to teda líbilo strašně moc.
Krásná hudba. Mimochodem, Věc Makropulos se Soňou Červenou viděl jste?
Věc Makropulos se Soňou Červenou jsem neviděl, já jsem viděl inscenaci klasickou, teda operní, v Národním divadle, to je asi 2 nebo 3 roky zpátky, která byla v koprodukci, teď už si nevzpomenu, s kterým operním domem, a taky je to úžasné téma.
Takže další krásná věc. Ovšem, vy operu nejen sledujete, ale dokonce píšete i recenze. Tak jak jste se k tomu dostal?
Tomu jsem se dostal náhodou v roce 96, protože jsem se znal s paní Evou Urbanou, nebo znám, tak ona tenkrát zpívala hlavní roli Jocondy v La Scale, což byla obrovská událost, protože byla první Češka, tuším, po 30 letech, která tam dostala příležitost zpívat premiéru a ještě k tomu italské opery. Italové jsou strašně přísní, tak když to přeženu, tak držej rajčata, že ty zpěváky zbombardujou, když se jim to nelíbí. No, takže ještě s pár přáteli jsme jí tam vlastně jeli pozbudit. Mně se to představení líbilo, její výkon se mi líbila, že jsem o tom napsal, protože jsem to považoval za škodu, kdyby o tom nikdo nevěděl. No a oni to otiskli v Mladé frontě Dnes a v podstatě to byl můj začátek, a když jsem tak po světě někde bloudil nebo i tady a měl jsem pocit, že by bylo fajn to sdělit, tak jsem to udělal.
Já jsem mluvila o tom, že jste rok vlastně studoval, pracoval ve Spojených státech. Zašel jste si tam na operu, do jejich slavných operních domů?
Zašel, i když je to tam trošičku jiné, v těch hlavních, v New Yorku, v Chicagu, v San Francisku, tam jsou stále operní scény, ale v těch jiných velkých městech tam vždycky přijede nějaká kompany na 4-5 dní, udělají tam produkci, 2-3 představení a zase odjedou, čili tam ten New York a Chicago převyšuje obrovským způsobem ty ostatní produkce. A v Metropolitní jsem byl asi 3x nebo 4x, zažil jsem i James Levina, což je úžasný dirigent. A taky jsem tam viděl právě českou účast paní Urbanovou zpívat Ortrud v Lohengrinovi, což byl velký zážitek, a viděl jsem tam Strausovou Elektru, tuším. I v Chicagu jsem potom byl, v Chicago Lyric Opera, která je slavná, procházíte řadou ulic, které mají české názvy, takže to je příjemný. Ale jinak třeba v Dallasu, a to už je zase taková úroveň spíš trošku okresního divadla, A takže je to různorodé. Bohužel opera dnes je hodně o penězích, jaké zpěváky můžete angažovat, jaké dirigenty a tak dále.
Je nějaká opera, na kterou se chystáte, která by nám asi milovníkům opery neměla uniknout? Je něco takového?
Můžu doporučit Káťu Kabanovou, která bude v rámci Pražského jara v Národním divadle. Tu produkci nebo režii, scenografii dělal Robert Wilson, známý americký režisér, velmi působivé to je. A i Rusalka v Národním divadle je moc pěkná.
Tak od slepic až k opeře jsme se dostali s lékařem Pavlem Bočkem. Chovatel a milovník exotických ptáků, kterými jsou dnes už slepice, obdivovatel opery a také recenzent opery, ale člověk, který založil i občanské sdružení, které pomáhá dětem po těžkých nemocech, aby se zrelaxovali, aby se opět uzdravili, aby se dostali do dobré formy. Zakladatel občanského sdružení Sluneční paprsek, lékař Pavel Boček je stále ještě ve studiu Dvojky Českého rozhlasu. Měli bychom se podívat na to, co děláte právě teď. Myslím si, že děti jste neopustil, ale pomáháte jim na dětské pohotovosti. Dětské
Přesně
pohotovosti
tak,
v Motole.
Na dětské pohotovosti v Motole, které má dvě části. Jednak je to část, kde ty děti jsou přiváženy sanitkou s nějakým závažným problémem a pak taková ta klasická pohotovost, kam chodí děti s teplotou, s průjmy a podobně. Je to práce taky namáhavá, protože se musíte často rozhodnout, jestli tomu dítěti, já nevím, dát antibiotika nebo hospitalizovat a podobně. A vlastně to dítě neznáte, na rozdíl od té onkologie, kde člověk s těmi dětmi a potažmo rodinou žije rok, čili je to trošičku v tomto směru složitější.
Navíc, ale jak komunikovat s dětským pacientem? My jsme tady mluvili o té komunikaci.
No, ono teď ještě navíc teda díky uvozovkám novým nařízení. Zákonům a nařízením se vlastně 4letého dítěte musíte ptát, zda se mu to líbilo, nebo jestli chce dostat injekci a podobně, čili to trošku tu práci komplikuje. Nicméně tak vždycky s těmi dětmi jsou tam rodiče a snažíme se odkrýt problém, pro který přichází a pomoci jim, je to pomoc akutní a je to práce samozřejmě zajímavá, pěkná, taky zodpovědná a v té druhé náplní práce jsem byl osloven zhruba před rokem nebo před dvěma jedním kosmetickým vlastně salonem s tím, že znají, že pracuji s lidmi ze show businessu, zda bych nechtěl jim pomáhat jako medicínský konzultant u některých procedur, které vyžadují, aby ten klient byl zdravý, a já po prostudování jejich vlastně přístrojů, přístupů a podobně jsem na to kývil, ač jsem měl chviličku rozpaky, ale zjistil jsem, že skutečně věci, které dělají, jsou medicínsky ověřené, řada z nich přichází ze Spojených států, je prošla v řadou schvalovacích řízení, takže pro mě potom nebyl problém se na některých těch procedurách, jako je třeba kryolipolýza nebo ošetření laserem, podílet nebo dát ten svůj poradní hlas a zda tu proceduru provést nebo ne.
Teď mluvíme už téměř o plastické chirurgii, je to tak?
Nedá se říct plastická chirurgie, protože ten salon používá většinou neinvazivní metody nebo drtivé většině, čili je to spíš taková estetická medicína. Ta moje úloha je tam ta, že řada žen, ale i mužů, které prodělali právě třeba onkologické onemocnění nebo nějaké interní onemocnění, mají rozhodně právo na kvalitu života, na kvalitu, na to, aby se cítili lépe, a v tom se jim snažíme pomáhat, a pokud ten zdravotní problém nebo omezení není limitující, tak samozřejmě jim rádi pomůžeme.
Tak jsme téměř na konci našeho pořadu. Je něco, co vás v medicíně a v české medicíně trápí obzvlášť, anebo je to oblast, kterou byste neotvírala, raději zůstaneme u opery?
Trápí mě už jenom ten fakt, že asi za těch 20 let se vystřídalo, já nevím, 21 ministrů, že chybí, si myslím, koncepce a že místo toho, aby třeba ministerstvo, komora, lékařské profesní organizace dělali vše pro to, aby se zdravotníkům i pacientům dařilo lépe, tak mám pocit, že jsme obklíčeni žabomyšími válkami a asi to mě trápí.
Člověk ví, že když má dobrou náladu, tak i to zdraví cítí nějak pozitivněji. Dáte nám nějakou radu na závěr, jak tu dobrou náladu nestrácet, naopak nacházet? Jak to děláte vy? Tak jdete mezi své hejno slepiček?
Tak já mám úžasnou 3,5letou dceru, takže s tou se směju hodně, mám spoustu, mám úžasné rodinné zázemí, takže čerpám tam, čerpám z té muziky a čerpám jenom z toho posezení na té zahradě, takže a myslím si, že každý si tu svoji cestu najde, je to potřebné, aby relaxoval, aby se věnoval i sám sobě.
Říká lékař Pavel Boček, který nám věnoval svůj čas. Děkuji vám za něj. Přeji krásný zbytek dnešního dne. S troškou relaxu. Loučí se i Daniela Brůhová. No a zítra se na vás bude těšit v tomto čase moje kolegyně Martina Kociánová. Přijde například herec Jaroslav Dušek. Takže dobrý poslech nejen zítřejšího je, jaká je, ale i všech dalších pořadů.